Os vellos non deben de enamorarse representouse no Teatro Jofre de Ferrol tal día como hoxe de 1970. Titulaba o Ferrol Diario dous días antes. Teatro galego en Ferrol despois de 40 anos. O vindeiro venres no Jofre, a agrupación Talía de Educación e Descanso representará Os vellos non deben enamorarse de Castelao. Recollía manifestacións do director da obra Juan Ángel Bayolo, que declaraba: o público ferrolán sinte en galego aínda que non o fale. Falamos con Francisco Oti, autor do libro O novo teatro galego en Perlío. Bo día.
Bo día, Quique, bo día.
Cal é a importancia daquela representación no Ferrol do 1970?
Home, pois para Ferrol a importancia era moita, porque en Ferrol sempre tiveron certas dificultades as irmandades da fala para conseguir destapar coas dificultades que había o espírito do galeguismo en Ferrol, non? De todas formas, sempre houbo xente ligada ás irmandades e conseguiuse manter ese certo espírito. Polo tanto, calquera manifestación que se fixera en idioma galego para, pois, darlle un poquinho máis de pulo a esa necesidade de crear país a partir de da fala, pois, home, é importante. Digo, importante a nivel local. En Ferrol non se tiña feito teatro en galego, pero en Galicia sí. Quero decir que mellor a efeméride de recordar eso a nivel local é importante polo que significa para Ferrol, porque dá un pouquiño tamén a desmontar aquela idea de que en Ferrol se hablaba máis castellano que galego. Non, efectivamente, en Ferrol tamén se falaba o galego e además manifestábase en accións culturais tamén en galego, neste caso coa obra de Castelao, claro.
Efectivamente, os vellos non deben de enamorarse xa se representara en Santiago de Compostela en 1961, segundo recollen Manuel Ourenzo e Francisco Pillado no libro Teatro Galego. Pero pode ser unha das obras máis representadas no teatro en Galicia?
Dudo, teño as miñas dúbidas. Eu sei que sí, que se representou moito e tivo moita importancia. Tamén se representou en Santiago, ademais da Coruña. Na Coruña foi Cantiga Sea Garimos que na representou, dirixida por Rodolfo López Veiga, pero en Santiago presentouna a Asociación Cultural, digo, na Coruña presentouna a Asociación Cultural Iberoamericana, que dirixía Antonio Naveira Godai, tamén no 61, no mesmo momento. E mesmo en Santiago se tiña feito unha lectura da obra, pero non se chegou a representar.
O Teatro Ferrolán tiña xa a traxectoria a través do Teatro Estudio, pero é a primeira vez na que chega á cidade unha obra en galego e o fai nada máis e nada menos que cunha obra de Castelao, importante neses anos, non?
Claro. En Ferrol había unha tradición, bueno, está un pouco, quizás, o referente é o teatro Estudio de Ferrol, que conseguiu reunir a unha gran cantidade de xente. Por ali pasou moita xente, pasou Eduardo Alonso, pasou Luma Gómez, precisamente Luma participou desa función de Talía, porque residían en Ferrol e gustáballes o teatro, pero polo Teatro Estudio pasou moitísima xente de aí. É interesante un artigo que hai de José Torregroso ao respecto, para recuperar un pouco a historia, que non acaba de facerse na súa medida, na medida que lle corresponde, porque o Teatro Estudio tivo moita importancia e creo que é un pouco xerme do que podemos chamar a canteira ferrolá, aínda que xa cos coros de Toxos e os anteriores xa había certa actividade de teatro que recolle moi ben Laura Tato, dos coros que facían aqueles parraceos de Charlón e Ermida, e todas, que tamén axudaron a difundir un pouco e a manter o espírito do nacionalismo en Ferrol.
E máis alá do valor teatral desta obra de Os vellos non deben de enamorarse, supoño que ten relevancia polo capital político do seu autor, de Castelao, non?
Bueno, claro, Castelao, desde logo, non é que se poida considerar dramaturgo en sí mesmo, pero si era un home que tiña o país na cabeza e sabía e coñecía non só él, sino a xeración nos, tanto él como Pedraio, como Risco, sabían o significado da cultura para o país, pero e por eso escribiu un pouco este texto, que é un texto interesante, e él ademais sabía, o Castelao sabía, pero creo que colleu máis relevancia precisamente por ser Castelao quen é. O sea, quero dicir, que foi capaz de concebir, de ter unha idea de país no que a cultura tamén tiña a súa importancia, e él sabía, ainda que era o que máis gustaba era debuxar, lóxicamente, porque era caricaturista e político. O sea, ideaba o país imaginario, traballou para construílo, e o que máis gustaba era a expresión artística no debuxo. Pero él sabía que o teatro era necesario na construcción da idea da nación, e por eso escribiu Os vellos non deben enamorarse, que ademais tivo un periplo un pouco raro, porque foi con él en todo o seu exilio, e foi estreado no 41 en Buenos Aires, pola aquela compañía de arte regional gallego Marujita Villanueva, na que tamén participaba Tacholas, e que Marujita, unha vez xubilada, veu para aquí, que foi a guardesa da Casa Rosalía. Eu cheguei a coñecela incluso, porque lle fixamos unha homenaxe en Santiago, no Teatro Principal, entrañable como persona.
Falabas do pensamento de Castelao, da importancia da cultura para facer país. Líamos esta semana en relación con ese tema, precisamente. A crise provocada pola pandemia deixa en evidencia a fragilidade das estruturas culturais en toda Europa, nas que se xunta unha elevada porcentaxe de autónomos e empresas de menos de 10 traballadoras, a contratación a tempo parcial e a flexibilidade laboral e un acceso moi limitado ou nulo a prestacións sociais. O mundo da cultura e das industrias culturais vai sufrir moi de xeito moi acusado esta crise que se anuncia.
Por suposto, porque fundamentalmente, falo sobre todo no teatro, porque é unha arte viva e entón necesita a concorrencia da xente para poder existir, claro. Pois, como todos sabemos, unha das dificultades que ten que nos impón esta pandemia é a falta a restrición de comunicación, da comunicación directa. O sea, non podes achegarte a unha persoa máis de 2 metros, co cal non vai ser fácil recuperar a normalidade, e o teatro vai nos sufrir lóxicamente moito máis. Por eso necesitamos medidas urxentes para a xente do teatro que está pasando ahora realmente unhas dificultades tremendas, non só por non poder crear, que é o que nos gusta a todos os teatreiros, sino porque non podes desenvolver a túa profesión, e eso, pois, igual que outros colectivos, pero no noso caso non se pode dar teatro se non hai concorrencia de público. Non ocorre co cinema, non ocorre ca pintura, non ocorre con outras artes que podes construir, que podes crear sen ter esa necesidade de ter o público diante de ti. No teatro, o teatro é así, claro.
Francisco Oti, autor do libro O novo teatro galego en Perlío, moitas grazas por compartir estes momentos, estas reflexións connosco.
Nada, grazas a vos, un abrazo moi forte á miña segunda patria, que é Fene.